Rádio Praha, zprávy.
ODS a TOP 09 odmítli požadavky Věcí veřejných podmiňovat církevní restituce. Míra nezaměstnanosti v prosinci prudce stoupla na 8,6%. V Česku by měl vzniknout obří registr národního zdraví. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Kvůli církevním restitucím by mohla padnout vláda. Občanští demokraté i TOP 09 odmítli na schůzce lídrů vládních stran požadavky Věcí veřejných. Nejmenší vládní strana chtěla spojit úspory na ministerstvech a státních úřadech s církevními restitucemi. Podle předsedy Věcí veřejných Radka Jóna ale dostali od svých koaličních partnerů ultimátum. Pokud zákon je k církevním restitucím nepodpoří, kabinet může skončit. O situaci bude v úterý ráno jednat vedení strany.
Naši partneři odmítli jednat o tom, kde z mandatorních výdajů konkrétně ušetříme 2 miliardy, aby mohly být jako mandatorní výdaj pro vyrovnání s církvemi. Dali nám ultimátum, že pokud nepodpoříme bezvýhradně církevní restituce, aniž se mluví o úsporách, tak padne vláda.
Více uslyšíte po zprávách. Policie navrhla státnímu zástupci obžalovat předsedu poslanců Věcí veřejných Víta Bártu z podplácení. Zároveň chce před soud postavit i nezařazeného poslance Jaroslava Škárku kvůli podezření z přijetí úplatku. Vít Bárta dal podle výpovědi svých bývalých spolustraníků poslankyni Kristýně Kočí 500 000 a Jaroslavu Škárkovi 170 tisíc korun. Rozhodnutí policie navrhnout podání obžaloby Kristýna Kočí vítá.
Já toto vidím jako velmi pozitivní krok a jsem velmi ráda, že policie uvěřila mojí verzi a že tedy to vyhodnotila tak, že Vít Bárta se mne a kolegu Jaroslava Škárku pokusil uplatit. Co se kolegy Jaroslava Škárka týče, tak já myslím, že i on to hodnotí pozitivně a jsem přesvědčená, že on u soudu vysvětlí, že opravdu úplatek nepřijal, ale to samozřejmě je jeho věc.
Vít Bárta od počátku tvrdí, že je nevinen, svým kolegům prý peníze půjčil. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Počet lidí bez práce se v prosinci prudce zvýšil na 8,6% z listopadových 8%. Uchazečů o zaměstnání úřady práce evidovali 508 tisíc, což je nejvíc od loňského dubna. Podle analytika Československé obchodní banky Petra Duvka za negativním vývojem na trhu práce stojí ukončení sezónních prací.
Růstu nezaměstnanosti na konci roku byly sezónní faktory. Obvykle končí pracovní úvazky na dobu určitou v zemědělství, ve stavebnictví a v některých službách a tak dochází dokonce i v dobrých letech k růstu nezaměstnanosti. Proto bych výsledek celkově nepovažoval za špatný, protože on je ostatně o 1% lepší, než byl výsledek v roce 2010.
Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 75 okresech. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je v okrese Jeseník 16,8%, nejnižší pak v okrese Praha Východ 3,3%. Meziroční míra inflace v prosinci zpomalila růst na 2,4%. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,4%, což byl s výjimkou května nejvyšší meziměsíční růst cen v loňském roce. Zdražily především potraviny, nealkoholické nápoje a pohonné hmoty. V Česku by měl vzniknout obří registr národního zdraví. Obsahoval by veškeré informace nejen o pacientech, ale i o lékařích. Kdo byl kdy na jakém vyšetření, jakou má či měl nemoc nebo kolikrát za rok chodí k lékaři. Registr by měl být podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera ošetřen Úřadem pro ochranu osobních údajů. Kvůli obavě ze zneužití informací na něj ale míří ústavní stížnost. Důvody k podání stížnosti přiblížila senátorka Alena Drnerová.
Nevíme, jak tento systém bude ohlídán, jaká bude kontrola. Ta data budou volná, teda na internetu dostupná. Když jsme se ptali senátu, kdo bude mít přístup k těm datům, tak by to mělo být několik spolehlivých úředníků ministerstva. V té databázi mohou být citlivé údaje o potížích psychických, sexologických, urologických a podobně. Nebylo řečeno, kdo bude zodpovídat za pokrytí těch dat, tak aby se nedostala vůbec nikam.
Ze sportu. Běžec na lyžích Lukáš Bauer skončil 6. v Tour de Ski. Závěrečné stoupání na sjezdovku Alpe Chermis se vydařilo Martinu Jakšovi, který se z 12. místa posunul na konečné 9. Tour vyhrál po třetí v kariéře Švýcar Dario Colonia před Švédem Markusem Hellnerem a Norem Peterem Northugem. Lukáš Bauer nebyl s 6. místem úplně spokojený.
Potřebuji odstup samozřejmě, protože 6. místo je super, ale samozřejmě já nebudu najednou říkat, že jsem strašně spokojený, prostě ten cíl byl do 3., takže spokojený nejsem, tady ta poslední etapa jsem jela strašně špatně, každý si myslí, že tady jsem schopný sjet skoro půl hodinu, samozřejmě to svým způsobem svazuje, tuhle chvíli prostě jsem zklamaný.
Přestupu fotbalisty Tomáše Řepky do Českých Budějovic už nic nebrání. Bývalý obránce Sparty podepíše v úterý s Dynamem smlouvu na rok a půl. Úterní počasí v Česku, zataženo s občasnými přeháňkami, teploty 2 až 6 stupňů Celsia.
Věci veřejné podmínili svůj souhlas s církevními restitucemi, slučováním ministerstev a snížením počtu státních úředníků. Chtějí tak ušetřit 2 miliardy korun ročně. Už druhým současným českým kardinálem se stal pražský arcibiskup Dominik Duka. Papež jeho jmenování ohlásil minulý pátek v Římě. To jsou hlavní témata další části našeho dnešního vysílání. Uslyšíte také, o čem píší pondělní deníky, a ve sportovní rubrice se budeme věnovat tenisu. Současná česká tenisová jednička Petra Kvitová se stala sportovkyní roku. Ze studia Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. Církevní restituce stále rozdělují vládní koalici. Nejmenší vládní strana Věci veřejné tuto sobotu přišla s neobvyklým návrhem na slučování ministerstev. Chce tak ušetřit a penězi podpořit výplatu církevních restitucí. Jde totiž celkově o desítky miliard korun. Podrobnosti má Jan Charvát.
Podle kompromisní dohody by církve měly dostat víc než polovinu náhrad v nemovitostech a 59 miliard korun. Po valorizaci pak až kolem 79 miliard. Nejmenší vládní strana Věci veřejné už dříve přišla s požadavkem na odsunutí finančního vyrovnání s církvemi o jeden rok, tedy na 1. leden roku 2014. O víkendu pak navrhla, že by se potřebné peníze mohly získat sloučením vybraných úřadů a ministerstev. Ještě před pondělním jednáním koaliční devítky vysvětlil požadavky Věcí veřejných jejich předseda Radek Jón.
Nabízíme koaličním partnerům jedno z významných opatření k úsporám a jsme dokonce připraveni ho sami podstoupit. To znamená, navrhujeme zrušit, případně spojit vybrané centrální úřady a vybraná ministerstva. Tím se významně sníží finanční nároky státu na státní rozpočet, a tím můžeme dostat ekonomickým cílům koaliční vlády, aniž půjdou peníze z kapes daňových poplatníků.
Koaliční partneři z ODS a TOP 09 se ale k podobným návrhům stavějí odmítavě. Stát má podle nich spustit církevní restituce v současné podobě a Věci veřejné je nemají ničím dalším podmiňovat. Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu TOP 09, to spíš chápe jako snahu Věcí veřejných zviditelnit se.
Chtějí někde získat 2 nebo 3 miliardy na církevní restituce, které jsou s vyplácením plánovány příštích 30 let, tak ani sloučení ministerstva toho či onoho nezaručí, že se skutečně ušetří a že to bude fungovat po celých 30 let. Je to spíše snaha upoutat na sebe pozornost.
Předseda vlády Petr Nečas s nutností úspor souhlasí. O víkendu ale řekl, že destabilizovat například Ministerstvo pro místní rozvoj jeho slučováním s jiným úřadem je riskantní. Jde podle něj o peníze z evropských fondů. Prohlásil také, že Věci veřejné by si neměly zahrávat s personálními změnami ve vládě. O církevních restitucích řekl.
Je to krok, který je správný, na který tato země čekala více než 20 let. Krok, který pomůže stovkám a stovkám českých obcí a měst, které se nemohou rozvíjet, protože mají zablokované například pozemky. To jsou věci, které byly v podobě smluvního dokumentu podepsány s plnomocněnými zástupci všech 3 koaličních stran a dohodnuty s představiteli 17 církví.
Po vyřešení restitucí volá také přes 1000 starostů, pro které je tato problematika zásadní. Často totiž nemohou nakládat s obecním majetkem. Více už místopředseda Svazu měst a obcí Jaromír Jech.
Pro mnohé z nich je to vlastně klíčová otázka toho, zda budou moci rozvíjet to svoje území, protože blokace pozemků, nemovitostí pro ně vytváří, dá se říct, pomalu diskriminační podmínky ve vztahu k jiným městům a obcím, kde tenhle problém není.
Podle kardinála Dominika Duky by už předem dohodnutý kompromis měli všichni dodržet. Církve by se totiž mohly rozhodnout vymáhat svá práva soudně, pokud by mezi státem a církvemi nedošlo k dohodě. Odložení by se navíc podle kardinála Duky mohlo prodražit.
Podle platného zákona by pak od roku 2013 daňoví poplatníci museli zdvojnásobit svoje podíly vůči církvím, protože by se na tomto financování podíleli další subjekty. V současné době tato dohoda říká, že v rámci skutečně historického dojednání se dělíme o tento majetek evangelickými církvemi, či řekněme nekatolickými církvemi, které jsou v Ekumenické radě církví a s Federací židovských obcí.
Vláda se k zákonu o restitucích vrátí na svém jednání ve středu.
Česká republika má nově dva kardinály. Vedle toho dosavadního Miloslava Vlka jmenoval papež Benedikt XVI. Kardinálem i arcibiskupa pražského a primase českého Dominika Duku. Duka se tak stane blízkým poradcem současného papeže a bude volit i jeho nástupce.
Monse Dominik Duka, arcibiskup di Praha, Republika Čeka.
Jmenoval papež Duku mezi novými kardinály. Stalo se tak minulý pátek na svatopetrském náměstí na závěr mše na oslavu zjevení páně. Noví kardinálové převezmou svoje insignie v Římě 18. února. O případném Dukově jmenování kardinálem se spekulovalo už dříve, zejména v souvislosti s tím, že kardinál Vlk letos na jaře dovrší 80. Podle církevního práva se tak už nemůže účastnit volby nového papeže. Pro 69-letého arcibiskupa Duku ale bylo jeho jmenování překvapením.
Nepočítal jsem s tím, to mohu jako říci, protože spíš jsem počítal, že to chce ještě určitou dobu.
Uvedl Dominik Duka na tiskové konferenci v arcibiskupském paláci. Připomněl, že katolická církev v českých zemích měla už 22 kardinálů.
Je zapotřebí říci, že je to více pozice Prahy než Duky a že také každý z těch jmenovaných kardinálů si také ten klobouk či biret nevždy příjemně odpikal.
K nejvýznamnějším kardinálům v minulosti přitom patřil Jan Očko z Vlašimě. Ve 20. století to byly hlavně Karel Kašpar, Štěpán Trochta, Josef Beran, František Tomášek nebo Tomáš Špidlík. Všichni byli pronásledováni nacisty nebo komunisty, často ale oběma režimy.
O něco snadnější tedy kardinálský úřad měl pan kardinál Vlk, ale je to spíše úřad, který dává nové povinnosti, než by znamenal, že je to jakési odpočívání na vavřínech. Takže tak i já přijímám toto jmenování a do jisté míry jsem také zavázán i svým předchůdcům, ale i historií naší církve a naší země.
Podle kardinála Miloslava Vlka je jmenování Dominika Duky kardinálem výrazem papežova vztahu k české církvi.
Je to také ale i projev lásky svatého otce k naší zemi a k Praze, že na tohle to myslel, že to nosí v srdci. Novému kardinálovi přejeme mnoho moudrosti do těch nových úkolů, které ho budou čekat, do toho poslání, které má jako spolupracovník svatého otce.
Jmenování Dominika Duky kardinálem přivítal i prezident Václav Klaus, který měl dříve s katolickou církví spory kvůli katedrále svatého Víta nebo církevním restitucím. Podle něj papež dal jasně najevo, koho si přeje mít v těžké době po svém boku. Také další politici oceňují Dukovy diplomatické schopnosti, s jakými v krátké době dokázal překonat dlouholeté rozpory. I historik Jaroslav Šebek zdůraznil, že nový kardinál usiluje o dialog mezi státem a církví.
Usiluje o to, aby církev byla daleko více přítomná ve veřejném prostoru. Tohle to je jeden z aspektů, který výrazně si cení například státní sekretariát Vatikán. Jeho jmenováním výrazně posiluje jeho pozice ve Vatikánu.
Dominik Duka se narodil roku 1943 v rodině vojáka. Jeho otec za války bojoval v československé zahraniční armádě v Anglii a byl za to v 50. letech vězněn. Dominik, vlastním jménem Jaroslav Duka, nemohl dostudovat a vyučil se zámečníkem. Až v polovině 60. let mohl pokračovat ve studiích v semináři v Litoměřicích a roku 1968 vstoupil tajně do dominikánského řádu. Zde také přijal řeholní jméno Dominik. Po Po vysvěcení působil jako kněz v pohraničí. Už v roce 1975 mu byl ale odňat státní souhlas a dalších 15 let pracoval v dělnických profesích. Dál se ale věnoval náboženskému studiu. Jako tajný řeholník organizoval studium mladých dominikánů a byl za to v roce 1981 odsouzen na 15 měsíců. Ve vězení se setkal i s Václavem Havlem. V roce 1986 se stal stále ještě tajně provinciálem řádu dominikánů v Československu a byl jim až do roku 1998. Tehdy ho papež Jan Pavel II. Jmenoval biskupem královéhradeckým. V roce 2010 se stal arcibiskupem pražským a také předsedou České biskupské konference. Dominik Duka má i vysoké státní vyznamenání, medaily za zásluhy prvního stupně.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší pondělní české deníky? Uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Stát utrácí za zbytečné úřady, musí je rušit, píše titulek Lidových novin. Například Česká plemenářská inspekce ročně spoliká až 36 milionů korun ze státního rozpočtu, kvůli tomu, aby kontrolovala užitkovost krav, koz, ovcí či prasat. Ministerstvo zemědělství plánuje sloučit inspekci s 13 dalšími organizacemi pod hlavičkou Národního úřadu pro bezpečnost potravin. Podobný osud čeká v brzké době zřejmě hned desítky dalších úřadů a institucí. Jejich činnosti se překrývají nebo nejsou zásadní pro chod státu či pohodlí občanů. Na ministerstvu finišují přípravy mapy veřejné správy, která poskytne vodítko k tomu, jak v Česku zkrotit přebujelou byrokracii. Platit bude od července. Poprvé v historii získá stát přesný přehled, který úřad funguje efektivně, či naopak, jaké aktivity jsou duplicitní, tvrdí šéf odboru veřejné správy Robert Ledvinka, který má vypracování mapy na starosti. Slibuje, že mapa ušetří 10% výdajů na chod veřejné správy. Pokud se nezmění velikost úřadu, za 5 let stát veřejnou správu neufinancuje, říká k tomu Ledvinka. Vědci z Brna jsou na cestě k objevu, který by snížil zatížení pacientů při léčbě rakoviny. Zjednodušeně řečeno jde o šetrnou chemoterapii, po které nevypadají vlasy, napsala Mladá fronta Dnes. Výzkum, na kterém se podílejí experti z britské Warwickské univerzity, zveřejnil časopis Nature Chemistry. Nadějí je podle deníku objev profesora Viktora Brabce a Jaroslava Maliny z brněnského biofyzikálního ústavu Akademie věd. Pokud se dosavadní výsledky jejich hledání účinnější a šetrnější chemoterapie potvrdí i v klinické praxi, znamenalo by to výraznou změnu v léčbě rakovinových nádorů. Lidé by se jí mohli dočkat do 10 let. Základní látkou současné chemoterapie, takzvaných cytostatik, je platina s nežádoucími vedlejšími účinky. Zničí nádor, ale oslabí imunitní systém. Pacientovi pak načas hrozí komplikace i kvůli jinak neškodným infekcím. Jedinečnost Bravcova a Malinova objevu podle Mladé fronty Dnes spočívá právě v tom, že jejich způsob chemoterapie by na pacienta nepůsobil tak drsně, jako až dosud platina. Nahradit by ji měly sloučeniny železa a zinku. Neničí jen rakovinné buňky, ale spolehlivě likvidují i bakterie. Čtvrt roku po opuštění základní školy nemá práci skoro 70% mladých, píše Právo. Absolvování pouze 9 tříd základní školy je téměř jistým poukazem na nezaměstnanost. Zájem zaměstnavatelů o mladé lidi se základním vzděláním je totiž na trhu práce velmi slabý. Přestože se jejich počet postupně snižuje, čtvrt roku po opuštění školy nemá práci téměř 70% z nich. Rok po ukončení vzdělání nemá práci okolo 39% absolventů základních škol. U vysokoškoláků je to po roce pouhých 3,6% absolventů a u středoškoláků s maturitou 14,5%. Český pracovní trh ale začíná trápit obecně obtížná zaměstnavatelnost mladých lidí i s vyšším vzděláním. Zaměstnavatelé je totiž nechtějí brát nejen proto, že jim chybí praxe, ale i proto, že třeba vysokoškolákům nemohou dát nízký nástupní plat. Mladí lidé mají podle firem často přehnané představy nejen o platu, ale hlavně o svých schopnostech. První Vietnamci přišli do Česka v polovině 50. let. Na základě mezistátních smluv jich tu pak studovali tisíce. Dnes žije v Česku na 60 tisíc Vietnamců. Jejich děti dosahují výborných studijních výsledků, čeština jim nedělá sebemenší problémy. Právě nová generace se dává za vzor dokonale integrované menšiny. Dosáhnout na české občanství je ale pro většinu z nich nepředstavitelné, píše deník Právo. Své o tom může říci i 24-letá Vietnamka, která chce zůstat v anonymitě. V Česku žije už 16 let, vystudovala tu gymnázium, dvě vysoké školy, hovoří 4 jazyky. Svou první žádost o občanství podala před rokem. Úředníky však nezajímala ani tak sama žadatelka jako její rodiče. Mimo jiné požadovali i jejich daňová přiznání, kupní smlouvu na dům či výpisy z účtů. Podle jejich slov z jejich vrstevníků získal občanství jen asi každý čtvrtý. Podivnost praxe dosvědčuje i skutečnost, že daňová přiznání rodičů by neměla být nezbytnou součástí žádosti.
Českým sportovcům vládnou ženy. Zatímco v závěru minulého století byl nejlepším sportovcem roku v Česku zvolen 21krát za sebou muž, od roku 2006 kralují ženy. Třikrát usedla na trůn rychlobruslařka Martina Sáblíková, jednou běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, oštěpařka Barbora Špotáková a v závěru loňského roku tenistka Petra Kvitová. Jejím posledním úspěchem je výhra Hopmanova poháru v australském Perthu. Spolu s Tomášem Berdychem neztratili v průběhu turnaje jediný zápas. A právě Petře Kvitové je věnována dnešní sportovní rubrika. Připravil ji Josef Kubečka.
Ze sportu.
Tenistka Petra Kvitová korunovala životní rok 2011 vítězstvím v anketě Sportovec roku. V hlasování 253 sportovních novinářů získala 2424 bodů. Navíc spolu s fedcupovým týmem triumfovala mezi kolektivy. Zároveň se stala první tenistkou, která prestižní anketu mezi jednotlivci vyhrála.
To jsem překvapená, to jsem nevěděla, že jsem první a samozřejmě je to krásný a já doufám, že to, co se nám společně i s Tomášem Berdychem podařilo za tuto sezonu dosáhnout v tom tenise, že přiláká zase mladé generace a že se to taky pořádně rozjede jako to rychlobruslení.
Řekla Petra Kvitová v narážce na prudký rozmach rychlobruslení po triumfech Martiny Sáblíkové ve třech ročnících ankety. Česká tenistka ovládla anketu Klubu sportovních novinářů s obrovským náskokem 736 bodů před druhým bajkerem Jaroslavem Kulhavým. Petra Kvitová loni vyhrála Wimbledon, turnaj mistryň, týmový Fed Cup, stala se světovou dvojkou a organizace WTA a ITF ji vyhlásili hráčkou roku. České tenisce ale výjimečný rok i něco vzal.
Vzal mi určitě soukromí, to je jasný. Hodně se o mě píše, lidi mě poznávají na ulicích a opravdu, když chci soukromí, tak se musím zavřít doma a tam být v klidu. Ale na druhou stranu patří to k tomu a kdo by nechtěl být takhle slavný, že jo?
První velký úspěch zaznamenala Petra Kvitová po vítězství v nejslavnějším grandslamovém turnaji ve Wimbledonu. Nečekala, že to bude mít v Česku tak velkou odezvu.
Já jsem to pochopila asi tehdy, až jsem se vrátila do Česka zpátky z Londýna. Je pravda, že v Londýně už mě trošku připravilo na to, ať si zvyknu, že tímhle se mi změnil život a já jsem tomu moc nevěřila. Opravdu, když jsem se pak vrátila zpátky, tak ta změna tam byla. A je to tak, ten první stupeň byl určitě ten Wimbledon, který prostě byl první a bude asi ten nejsilnější. Z té hráčky na tom tenisovém kurtu se ze mě stala trošku taková holka, která probíhá tady ty společenské akce, jako bylo pozvání nahrát panem prezidentem, já jsem v Karlových Varech a teď se to trošku volilo ty média a tak, ale tohle naštěstí šlo mimo mě.
Řekla v televizní debatě po zisku titulu sportovkyně roku 2011. Její trenér David Kotyza přiznal, že dobrou hru a možná i vítězství Petry Kvitové na londýnské trávě očekával.
Abych řekl pravdu, tak jsem to začal věřit už v Paříži, protože tam proběhla taková malá epizodka, kdy jsme se o Wimbledonu bavili a slečna už měla trošku takový sen. Jsme šli na trénink v Paříži a Peťa tak jako mi začala říkat, že tak měla ten pocit, že se něco stane a že bude držet ten talíř a já už ji znám, tak vím, co všechno dokáže a vím, jak na té trávě dobře hraje, tak jsem si říkal, že to možná vůbec jako sen není a že uskutečnit by se to dalo. Samozřejmě to rychle z té hlavy vypadlo, ale když jsem viděl, jak hraje, tak fakt jsem začal věřit, že v tom Wimbledonu budeme až do konce toho druhého týdne.
Na turnaj mistryň v tureckém Istanbulu už přijela Petra Kvitová jako světová trojka, která má mimořádnou formu. Nenechala se tím ale ovlivnit.
Já jsem to nevnímala jako přítěž, já jsem byla spíš v takovém tom nevědomí, co se bude dít, že přece jenom to byl pro mě první turnaj mistryň, hraje se to ve skupinách, takže opravdu, kdybych prohrála, tak pořád ta šance tam je, abych postoupila. Takže spíš to bylo takové to očekávání a nevěděla jsem, co přijde, ale musím říct, že to asi líp dopadlo nemohlo. Při tom turnaji bylo pro mě největším překvapením asi to, když jsem hrála hned první zápas se Zvonadovou, kterou to máme vyrovnaný a vždycky je to nepříjemný zápas. A musím říct, že jak jsem byla před tím zápasem nervózní, to jsem ještě nikdy nebyla. Takže z tohoto pozitivního pohledu to beru, že to bylo asi to nej. Ze mě to většinou spadne, když přijdu na ten kurt a chytím tu raketu do ruky a vím, že když tu raketu už držím, tak vím, že už je to na lepší cestě než předtím. V tom Wimbledonu, ať se to nezdá podle výsledků, tak od prvního kola to byla nepříjemná soupeřka. Na turnaj mistryň si myslím, že všechny byly ty nejtěžší, protože opravdu tam se sjela ta elita loňské sezóny a nebylo lehký vyhrát ani jeden zápas.
Trenér David Kotyza připravil svou svězenkyni na turnaj mistryň poněkud netradičním způsobem.
Já jsem ji připravil tak, že jela sama na turnaj předtím do Lince. Odpočali jsme si od sebe. Ten vyhrála, v hale jí to navíc jde, takže to očekávání už mohlo být vyšší než třeba po Wimbledonu, kde trošku nastal takový propad. Takže přijela jako s velkou chutí a musím souhlasit, že pro mě osobně taky bylo hodně důležité to první utkání, poněvadž zrovna Zvonarevu. Já osobně jsem si ji nepřál, aby s ní Peťa ve skupině hrála. To, že byla nervózní, to můžu potvrdit. Seděla tam vedle mě před zápasem, Jožka se jí snažil rozcvičit a vůbec to nešlo. To prostě se nebyla schopná pohnout. A pak to z ní spadlo a ten zápas nastartovala výborně a v podstatě v těch výkonech pokračovala až do konce. No, takže ten start byl hodně důležitý pro to, že ten turnaj potom dopadl takhle.
Úspěšný rok završila Petra Kvitová moskevským vítězstvím ve Fed Cupu nad domácí reprezentací. Spolu s Lucí Šafářovou, Květou Peškovou a Lucí Hradeckou porazili Rusky 3-2 na zápasy. Petra Kvitová přiznává, že týmové soutěže má v tenisu ráda.
Proč mě to baví? No, já nevím, já už jsem od malička vždycky hrávala strašně ráda tady ty týmové soutěže a potom, když jsem začala hrát vlastně za Česko v tom Fed Cupu, tak mě to nějak chytlo, ale víceméně to bylo všechno tak pořád v tom týmu až letos, když jsem se vrátila z té Austrálie, tak jsem trošku cítila, že je to tak trošku na mě, abych získala nějaký ten bod a já jsem si to uvědomila a jsem ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a že hlavně potom, jak v Belgii, tak v Rusku jsem pomohla týmu.
Petra Kvitová odmítá tvrzení, že by byla lídrem Fed Cupového družstva. Tvrdí, že je to především týmová práce a je jedno, která z nich uhraje body. Kapitán týmu Petr Pála to vidí trošku jinak.
I když Peťa se možná tak necítí, tak důležitý jsou činy na tom kurtě. Od té pohody jsme tam my, rezační tým, aby jsme to pro ně připravili a aby se mohli v klidu na to utkání soustředit a nemuseli řešit nějaké věci okolo a potom stejně se to rozhoduje na kurtě a tam hrajou holky a tam je potřeba nějak toho lídra mít a Peťa byla dokonalý lídr, protože vyhrála letos všechny zápasy, které hrála a to značí velkého hráče, že pak koná na tom kurtě.
Nejlepší česká tenistka současnosti samozřejmě ví, co jí letos čeká. Přání do něj má prozaické, ale velmi důležité.
Nový rok, nová sezona, kde bude i olympiáda. A samozřejmě je to zase o jeden velký turnaj navíc, takže se budeme snažit na to připravit a samozřejmě podat ten nejlepší výkon, ale hlavně bych si přála, abychom zůstali všichni zdraví.
Petra Kvitová by se ráda v příštím roce stala světovou jedničkou. Jak ale v přestávce slavnostního vyhlášení sportovce roku 2011 prozradila, hlavní sportovní cíl má jiný.
Já mám určitě tu motivaci spíš se zlepšovat a hrát lepší tenis a ne úplně to žebříčkové postavení, ale samozřejmě bych byla ráda, kdybych ještě vylezla o příčku víc. Ale není to úplně ten hlavní cíl, na který se zaměřujeme s trenérama. Spíš je to opravdu zase zlepšování jak kondice, tak techniky, taktiky a samozřejmě psychiky. Takže všechno tohle, jak už loni, tak doufám, že i teď se to pozbírá dohromady a něco z toho taky bude.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.